Imrit.
Kaunist päeva kõikidele rahvateenrite kuulajatele. Väljas on ilus kevadilm, vähemalt siin Tallinnas päike paistab ja Tallinna stuudios on koha võtnud sisse Sulev Valner ja vabandust, Peeter Kaldre ja Aarne Rannamäe. Mina siis saatejuhi rollis nagu tavaks saanud ja seal teispool lumist lagendiku ehk Tartus on Sulev Valner.
Tere hommikust!
Juhtub igasugused keelevääratusi.
No Eesti on jah nii suur muidugi, et kui me täna hommikul kuulsime, et temperatuuride vahe on -1, -21, nii siis elame tõesti suurriigis.
Jah, aga sul ka loodetavasti seal Lõuna-Eesti mägismaal on ilus ilm ja lumi sulab, kuigi hommikul tuli teda natukene isegi juurde.
Jah, ei tundub, et suusatada saab vähemasti Haanjakandis ikka veel tubli paar nädalat võib arvata.
Üks kolmapäeval Ilmu Vajaleht kirjutas Sulev sinu kohta, et sa olla läinud sinna kuppelmaastiku vahel ainult selleks, et Võru maavanema kohta noolida. Kas sa lükkad selle ümber või ütled, et vastabki tõele? Peab kohe ära küsima.
Huvitav jah, et ei oska kohe nagu see üks asja kohta midagi öelda. Aga kuidas, huvitav, kuidas see noolimine peaks nagu käima reaalselt,
Läksid oma isatallu ja ootad, kuni seda kohta sulle pakutakse. Teadagi kuidas. Ütlesid, et oled valmis selleks.
No siis võiks igasugu kohti pakkuda.
Ja, aga üks vist vastab tõele, nagu ka meedias kirjutatakse, et tollest väikesest lühikesest ametist oled sa nüüd prii. Ja seda teevad hoopis tugevamad jõud.
No seda küll jah, et see Võruma teatajas ma tõesti enam ei ole, mis iseenesest lõppes kiiresti ja minu jaoks selles mõttes väga valutult, et sain nagu ruttu vabaks ja las siis teised tegelevad sellega edasi.
Aga sa, Sulev, olid ka selleks valmis, et sa nii ruttu sealt pead tirinal tagurpidi tagasi tulema või arvasid sa ikka, et su karjäär nagu pikemalt kestab?
No ega ma päris sinisilmne ei olnud, et ma nüüd oleks arvanud, et ei ole mingit probleeme ees näha, et eks ma ju teadsin seda olukorda, mis võib selliseks keeruliseks pöörata, noh täpselt seda, mis toimus muidugi ei olnud võimalik niivisi ette näha, aga selles mõttes ma kindlasti ei saa ka öelda, et ma olin nüüd nii naivne, et ma arvasin, et midagi sellist ei või juhtuda.
No,
aga ma arvan ka seda, et selliste asjade puhul elus ei saa nagu ju inimene teha alati valikuid, et ta läheb ainult sinna, kus tal on 100% ette ja 100% taha kõik kindel. Et mõelge, kui igav ja kui väheme siis elus nagu tehtud saaks, kui me iga sammu niivisi võtaks ette ainult juhul, kui meil nii-öelda ette ja taha on kõik nagu ülimalt kindlustatud. Et vahepeal nagu õiget asjade puhul peabki teatud riski peale minema, et see oli siiski ka teatud risk, mille peale ma teadlikult läksin eeldades, et ma võin seda endale lubada.
No igal juhul on Võruma teataja nüüd kuulduste kohaselt kindlates kätes, sest mina igatahes küll usun, et Inno ja Irja Tähismaa selle lehe nüüd uutesse kõrgustesse viivad.
No jah, ei tea, minul ei sobi seda ilmselt kommenteerida eriti, et eks see on nüüd Võrumaa inimeste otsustada, mis nad tegelikult sellest asjast arvavad, et ega siis lõpuks ajakirjandus ei ole ju ka kuskilt taevast alla kukkunud just sellisena nagu ta on, et lõpuks lugejad ikkagi seda mõjutavad väga suuresti, et need on konkreetsed Võruma inimesed, ütleme, et umbes 3000 tellijat, kes sellel lehel on ja need on Võruma ka firmad, kes sinna seda reklaami ostavad või ei osta, eks ole, tellijad, keda kas tellivad või ei telli, et selles mõttes on see otsus ikkagi, mis edasi saab ju suuresti inimeste kätes, noh, muidugi mul ka ülearu suuri illusioone selles osas ei ole, et inimesed nagu elu on seni näidanud, osutuvad tihti, ütleme, sellisteks väga leplikeks ja inertseteks, et natuke see võibolla pahandatakse, siis lüüakse käega, et on nagu on ja läheb elu edasi.
Sulev, ma pean, enne kui me selle teema lõpetame, joone alla tõmbame, ma pean ühte asja suurest ikkagi küsima. Ma lugesin kommentaare internetis siis sinu vabastamise ja kogu selle jaskari ümber, mis Võruma teata ümber toimub, et mis asja seal ikkagi nüüd siis nagu jagatakse, ma saan aru, kui raha ajab inimesed natukene peast tulluks või jääb mingisugune võim jagada, aga mida ühel sellise väikese maakonna lehe puhul nagu jagada on, mille pärast tasub niimoodi kakelda?
No seda peab küsima muidugi nüüd nendelt, kes seda, kellele see tõesti eluküsimus on olnud.
Ei, ma küsin seda nimelt sinu käest, et sa ei ole ju teadu pärast selle lehe omanik, ei kuulu selle ringi ja siin toodi nii-öelda lihtsalt ajakirjandustööd tegema.
Jah. No ega tal nüüd, ütleme, ta nüüd nii väike leht ka ei ole või nii vähe oluline, et selles nagu mingit võibolla Tallinnast vaadates tundub küll, et oh, mis ta nüüd nii väga on, aga ta on ikkagi tubli keskmine korralik maakonnaleht ja vähemalt headel aastatel on seal ikkagi käivet olnud ka nii palju, et ta täitsa keskmiselt ikka saab hakkama. Ise asi, et noh, võibolla, et viimane aasta nüüd ei ole just eriti edukas olnud ja praegune situatsioon, ütleme, on selle tõttu pigem selline natuke nutune. Aga et selles mõttes küll jah, et hetkel nagu sellest väga suurt tulusust sealt ei paista, ja aga...
Tuluks, aga kas see leht siis nagu paljastas kohalike magnaatide mingisuguseid patutegusid või oli mingisugust sellist kohaliku maakonna tasemel musta pesupesta, mis leheveergudele ei tohtinud või vastupidi sinu ajal oleks võinud sattuda?
No ütleme, seda võibolla peavad nüüd kommenteerima mõned teised inimesed, aga natuke see seda motiivi seal taga on küll ausalt öeldes, et need, kes Võru linna elu nagu lähemalt teavad, need teavad, mis ringkonnad võibolla võisid natuke ennast puudutatuna tunda vahepeal ilmunud materjalidest, mida võibolla nüüd enam ei ilmu.
Selge. Nagu öeldud, paistab päike kevad tuleb varem või hiljem mühinal. Paraku on selle kevade tulek võtnud ka natukene ja üldse mitte võibolla natukene kriminaalseid pöördeid. Eks siis ma viitan siin otseselt sellele jääpurika loole, kus üks 15-aastane tütarlaps Tallinna südalinnas sai jäämassiga vastu pead ja lebab ka praegu haiglas väga raskes ja väga, väga tõsises isegi eluohtlikus seisundis. Ja noh, ütleme nii, et õnnetusi juhtub ju ikka. Aga kriminaalne selle asja juures on siis tõesti see ja need juriidilised järelmid, mis on nüüd paari päeva jooksul pärast seda juhtumit nagu välja tulnud, on päris huvitavad. Eilne Aktuaalne Kaamera tegi ka selle kohta loo ja sellest loost võiksid nagu õppust võtta tegelikult kõik Eesti majaomanikud. Olgu need siis majaks mingisugune 5- või 9-kordne ja 6 paraadnaga nii-öelda magala tüüpi maja või individuaalmaja, mille katuse serv ulatub tänavale. Ega see suurt vahet ei ole, kui siis ainult selles jää- ja lumemassiivis, mis alla tuleb. Ja selle loo järgi siis me saime teada, et need lindid, toikad ja kõik muud hoiatusabinõud, mis on pandud majade ette, et inimesed ennast eemale hoiaksid, ei ole tegelikult juriidilisest vaatepunktist vaadates mitte midagi väärt. Mina pidasin seda niisuguseks väga hoiatavaks ja heaks abinõuks, et inimesed oleksid lihtsalt ettevaatlikud, et katused võib midagi kaela sadada, aga nüüd prokurör ütleb, et tegelikult need ei vääri üldse mingit tähelepanu.
No selles mõttes nad muidugi võibolla puht juriidiliselt nad ei vääri tähelepanu, aga hea, et nad olemas on. Ma tulles ka siia raadiomaja telemajast, mis on umbes 200 meetrit, nägin neid silte ja kui ma neid linte nägin, siis ma tõstsin kohe pilgu üles ja nägin, et ahaa, rippub küll ja läksin üle tee teisele poole. Aga tõepoolest, et noh, see, kui sa selle lindi või toike tõmbad, et ega see ei vabasta siin kohustusest oma katus puhtana hoida.
Jah, teisest küljest ütleb prokurör niimoodi, et kui vaja, siis katus tuleb puhastada praktiliselt iga päev, aga see on samasugune nagu väide, et ma ei tea, kõik majad peavad panema ette päiksevarjud või lumevarjud, et katusele ei sajaks lund, eks ole. Noh, vaadates seda, mis ikkagi sellel talvel on juhtunud, on see üsna niisugune noh, natuke ebareaalne ettevõtmine, siis võiks ka prokuratuur vaadata näiteks selle olukorra peale, mis nagu linnatänavatel valitseb ja ma tean vähemalt 2 linna, kus olukord on ikkagi nüüd kevade saabudes täiesti masendav. Üks neist on see linn, kus meie praegu Peetriga oleme ja teine on see linn, kus on Sulev.
Jah, aga eks see on natuke seda tüüpi juhtum, et mis on mõnes mõttes isegi jah, selle aastal ju omamoodi huvitav, et ilmselt ühelgi varasemal aastal ei ole nii palju räägitud sellest purikate koristamisest ja sellega ei ole ka nii palju tegeletud, ma arvan, ühelgi varasemal aastal kui tänavu, aga juhtus sellegi poolest just kui nagu peaaegu et ära sõnatud selline õnnetus. Aga noh, et mingis mõttes on see jälle selline tõenäosusteooria, mis ütleb, et ühel hetkel selline õnnetus juhtub ja kui see õnnetus juhtub, siis igal juhul on selles keegi süüdi. Ja ma ei teagi, mis sellega. Selles mõttes see on natukese tegelikult küll, ma ütleks siiski, et selline õnnetu juhus, et mina küll ei hakkaks või ei oskaks nagu nüüd eriliselt süüdistada võib-olla selle maja omanike võrreldes kümnete teiste linnamajadega, kellel lihtsalt sellist õnnetust ei ole juhtunud.
No mõnes mõttes see juhtum oli nagu omamoodi selline déjà vu juhtum, sest mõni aeg tagasi teatavasti üks Eesti kodanik tütarlaps sai Peterburis täpselt samamoodi jääkamakaga, mis ülevalt katuselt tuli, sai pähe ja samamoodi väga raskes seisundis, kui ma eksi vist siiamaani on seal haiglas. Temal oli see lugu, et tal olid kõrvaklapid peas, ilmselt ta ei kuulnud, kui töömehed, kes seal katusel seda jääd toksisid, teda hoiatasid ja nii ta läks, et noh, selles mõttes sa ütled, et noh, eelmistel aastatel pole olnud, aga eelmistel aastatel pole eriti ka lund olnud. See aasta on ju erakordselt palju lund ja kui me vaatame, siis ma olen näinud maja, kus töömehed toksivad selle jää alla ja kahe päeva pärast on täpselt samasugused purikad tagasi. Nii et selles mõttes peaks nagu permanentne töömees olema vaatajat igal katusel, kes seda asja toimetab. Aga kui sa, Arne, rääksid, et prokurör ütleb, et see maja omaniku kohus hoida katused puhtaks. Ja sa viitasid ka sellele, et tegelikult ka linna võimu kohus on hoida teed ja tänavad sellisel moel puhtad, et õnnetusi ei juhtuks ja on täiesti hämmastav ja on ime ja on õnn, et need õnnetusi ei ole siin Tallinnas väga palju juhtunud. Sest noh, kõik, kes on kas jala käinud või autoga sõitud, need teavad, milline vaev ja häda on sõita kuskilt kõrval teelt välja pea teele. Sellepärast, et hanged on nii kõrged, et sa lihtsalt ei näe neid autosid ja sa ei näe ka neid inimesi, kes hakkavad üle tänava minema. Alles eile ma sõitsin Vabaduse puiestel, seal on niimoodi, et seal on kaks rida, ühes suunas lähevad ja parempoolne rida sisuliselt oli pool rida oli kadunud, sellepärast, et lumehanged on selle kõik kinni katsunud.
Kogu talveni ei olnud. Ja. Samas kohas ma pidin eile ise bussiga kokku peaaegu põrkama. Ja minu peas, noh, midagi ei juhtunud, aga minu peas tekis ka just selline juriidiline mõte, et mis siis oleks olnud, kui oleks olnud see õnnetus, et kas keegi üldse nagu noh, vaevub mõtlema selles suunas, et lumeolud on sellised, et ütleme, noh, linn on selles süüdi, et lund ei ole ära veetud ja et seal, kus peaks olema kaks sõidurida, on tegelikult üks ja puskest tuli oma taskust välja, ei keeranud mitte oma ritta, vaid otse teise ritta ja otse peaaegu, et mulle ette. Siis me oleksime lahendanud seda nagu tavalist liiklusõnnetust, aga mitte kui ütleme, linnavõimu tegemata tööst johtunud õnnetust. Ja selliseid õnnetusi on kindlasti väga palju praegu linnas. Õnneks mitte fataalseid, jah?
Ei, no kui tegelikult tahta niivisi tõlgendada seda asja, siis ma kujutan ette, et siin ilmselt linnavõimule võiks ikkagi esitada väga palju, ütleme, vähemalt autoplekimõlkimise arveid sellel aastal, mis noh, ühel või teisel viisil vähemasti on põhjendatavad selle teie oludega, eks ole, kõrgete hangedega, kitsaste tänavatega ise asi, et kas see põhjendus teatud juhtudel võib selgelt olla ka siis juba ütleme pastakast välja imetud, et ega see ei võta jälle nagu näiteks autojuhilt ikkagi kohustust olla ise ettevaatlik. Et kui on kõrge hang, siis sõidan peateale ilma, et vaatakski. Et siin on jah, nagu kahte pidi see tõlgendus.
Jah, aga ütleme, öelda katuse või majaomanikule, et katus peab puhas olema, on muidugi õige, ainult et kui linnal, kui riigil ei ole raha, eks ole, et lund ära vedada, siis kus see majaühistul või korteriühistul või individuaalmaja või ridaelama omanikul peaks see raha olema. Seda raha lihtsalt ei ole, sest et ühe, ütleme, siin on välja arvutatud, et mingi Mustamäe tüüpi 5-korruselise 6 trepikojaga maja katuse puhastamine maksab keskelt läbi 10,000 krooni. Noh, rääkimata sellest, et kas seda tehnikat saab alati nagu kohale tellida niimoodi noh, päeva ja tunni pealt, kui seda täpselt vaja on. Aga 10,000 krooni sellises majas ja kui seda peab ajama, ütleme, kord nädalas, mõnikord isegi võib-olla sagedamini, mõnikord harvemini, siis on see väga, väga kopsakas osa selle ühistu eelarvest. Ja kus need inimesed selle rahas peavad võtma? Seda nagu, see pool on nagu täiesti läbi rääkimata.
No aga siin ongi nüüd see riski küsimus, et samas kui sa ei korista seda lund sealt ära ja juhtub õnnetus, siis tõenäoliselt see kahju, ütleme kahju nõue või siis süüdistus on jälle väga karm, eks ole. Sa võid küll loota, et sellist õnnetust ei juhtu, kui sa jätad, ütleme, koristamata, aga ühel hetkel kellegagi ta juhtub. Ja no, tegelikult on sama asi, kui ma nüüd maainimesena võtan näiteks kas või teede lahti ajamise ja liivatamisega, et ka siis seal maal ütleme neid kohalike teid nüüd näiteks liivatada küll keegi sellel talvel ei jõua. Noh, lumi jõutakse ära lükata küll ja selle koha pealt isegi ei saa üldse nuriseda. Tegelikult kohalikud need teede lahti lükkajad on väga tublid ja väga korralikult teevad, aga noh, et teed on libedad kahtlemata, et see kulu juba läheb valdadele kindlasti üle jõu, et nagu kõiki neid hoida ideaalses korras, et siin on jälle riski küsimus, eks ole, et kui autojuht põhimõtteliselt kaebaks näiteks valla peale, et tee on, noh, ütleme, et sõitmiseks liiga libe ja võt sellepärast sõitsin kraavi ja rikkusin auto ära, ma ei tea, mis see juriidiline tõlgendus on. Aga...
No see ongi see, mida ma just tahtsin nagu diskussiooniks välja pakkuda, et on kaks põhimõtteliselt ühesugust asja, ühe puhul on kindel süüdlane olemas, et teise puhul ei ole olemas nii-öelda süüdlast, kelle peale kõigepealt, noh, saaks näpuga näidata, on lihtsalt juhi enda hoolimatus. Mida kõigepealt välja tuuakse, aga tegelikult on ju asjad väga, väga sarnased.
No on küll, jah. Samas on teada, et näiteks valdadel on lumekoristusraha nii kui nii juba ammu üle kulutatud sellel talvel.
No nii, nagu ilmselt Tartu ja Tallinna linnalgi, ega siin vahet ei ole, kas on väike vald või on suur vald.
Jah.
Ja küll, meil jääb üle ainult soovitada inimestele, et olge ettevaatlikud ja tõesti, kui te lähete mööda maja ääri, siis vaadake rohkem ülesse kui jalgade ette, et see on ilmselt kasulikum ja tõepoolest ka noored inimesed võiksid võtta kõrvaklapid peast ja see heli, mul oli eile võimalus seda heli kuulata oma kõrvaga, kui sealt ülevalt tulema hakkab, see on ikka nagu sõjakuulutus, kui ikka tonn lund ja jääpuru sealt ülevalt alla tuleb, nii et olgem tõesti ettevaatlikud, meie oma elud on mängus. Räägime edasi poliitikast. Poliitikas läks sel nädalal kuidagi väga, väga põnevaks. Alustame siis ümberpööratud järjekorras, ehk siis sellest, mis toimus eile. Ma nimetaksin seda Rahvaliidu lagunemise suureks alguseks või jääminekuks Rahvaliidu teel järgmistele valimistele. Kuidas teile tundub?
See võib nii olla, jah. Ütleme, et see jääb ragunes ju ilmselgelt ammu, aga eile tõesti hakkasid nagu mingid tükid minema. Nüüd on küsimus, et kas see on tõesti üksik tükk ja ärme liialt palju tähelepanu pööra või on sealt suurem. Et tegelikult eile oli ju ikkagi kaks uudist. Üks oli siis hommikul Eesti Päevalehe artikkel, mis rääkis sellest, et väidetavalt Rahvaliit on peaaegu, et inkorpore ühinemas sotsidega, mille puhul küll seda on nagu siis usinalt ümber lükatud ja huvitav ongi teada, et kas see tegelikult nagu pigem vastab tõele ja see ümberlükkajad ei lihtsalt püüavad seda edasi lükata selle uudise nagu kinnituse saamist või oli siis Eesti Päevaleht, ütleme niiviisi, esitanud soovkujutelmi tegelikkuse pähe ja tegelikult midagi väga suurejoonelist ei ole toimumas. Aga noh, et võib ju nagu ka oletada, et see Aivar Sõerdi ja Tarmo Männi avaldus tulenes nagu sellest, et tuli avalikuks nagu samm üks ja kuna nemad kindlasti sellega ei taha ühineda, siis nemad nagu teatasid avalikult oma liikumisest teises suunas.
No, pigem tundub küll, et Päevaleht oli lihtsalt hästi informeeritud ja Aivar Sõerdi kommentaarid lahkumise järel olid ka seda, kinnitasid seda, et on toimumas mingisugune järsk pööre vasakule, ehk siis ühinemisele sotsidega. Kuigi see vasakule ja paremale on antud juhul kuidagi väga, väga veider. Ma alles selle lahkumise järel sain nagu endale päris teadvustatud, et Rahvaliit on parem sentristlik partei. Ma ei tea, kus see nende poliitikast on küll välja oleks pidanud varem paistma.
No nende retoorikas on see olnud juba Villureiljani aegates ka ja see on alati kõlanud natuke see kummaliselt sellepärast, et ühest küljest olles nagu ühtpidi selgelt sellise vaesema elanikkonna kaitsja, siis samas öelda nagu, et aga politoloogiliselt me asume paremas pooles, siis kõlas, ütleme, Villureiljani või Arnold Rüütli suust niiviisi natuke see huvitav. huvitavalt ja minu meelest ka see eilne põhjendus Tarmo Männi suust, eks ole endise Arnold Rüütli kantselei ülema poolt, et tema on nagu kogu aeg hinges selline parempoolne olnud. No ütleme, et ei kõla just liiga veenvalt, et pigem ikkagi ma arvan, et siin on ikkagi puhtalt küsimus järgmisteks riigikogu valimisteks nii-öelda kindla peale minekus, et eeldades, et Reformierakond on küllaltki edukas järgmistel valimistel, kui Reformierakonna nimekirjas saada piisavalt kõrge koht, siis ka koht riigikogus on sama hästi kui kindel. Et ma arvan, et see motiiv on siiski olulisem kui mingisugune, ütleme, sünnist saadik alates natuke paremale vaatav ilmavaade.
No, Mänd küll rõhutas ka seda, et Reformierakonnaga on, ma ei tea siis kellel, temal, olnud viimasel ajal, viimase aasta jooksul olnud väga hea koostöö ja see nagu kallutas lõplikult, aga Sõerd ütles otse, et tema ei taha vasakule minna ja tema sellepärast ühineb Reformierakonnaga, et selline maailmavaade nagu sotsidel tal nüüd küll ei ole ja noh, eks siis kas ta siis kavatseb ka nii-öelda jätkata, ta ei ole ju teatavasti praegu ülemäära suures aktiivses poliitikas. Pigem ajanud ühe laevafirma asju, aga siis ju siis on sihik seatud järgmise aasta valimistele ja vaja on ennast varakult ära positsioneerida.
Mina küll mäletan Tarmo Vändi kui üks ühte vihasemat Reformierakonna kritiseerijat. Ma olen olnud väga palju neid foorumi poliitika saateid, mis viimasel ajal olnud, siis Tarmo Vänd on väga lõikavalt ja väga teravalt kottinud just Reformierakonna.
Ja väga hästi. Ja väga efektiivselt. Jah, ja, tükk aega ta hoidis ennast varju pärast Kadriorust lahkumist, aga kui ta jälle nii-öelda debateerijana avalikuse ette tuli eelkõige just, mina mäletan ka neid foorumisaateid, siis tegi ta seda väga hästi, väga sõnaosavalt ja väga, väga selgelt. Nii et selles mõttes võib öelda, et Eesti poliitikas meid enam vanu neid samuseid enam miski ei üllata, siis väikene ime on see küll, et Mänd valis just nimelt Reformierakonna selleks järgmiseks maandumise kohaks.
No Eestis hakkab ka maad võtma see Hiina kunagise liidri Deng Xiaopingi kuulus ütlemine, et pole tähtis, mis värvi kass on peas, et ta hiiri püüab. Ehk siis ei ole tähtis, mis maailmavaadet erakond esindab, tähtis on see, et kas ta tulevastel parlamendivalimistel on edukas või mitte. See on natukene nagu hämmastav, et tegelikult on ju parlamendivalimisteni umbes täpselt aasta. Nii et ridade, nagu öeldakse, koondamine on hakanud peale juba küllaltki varakult. See on nagu üks asi. Aga teine asi on see, et minu lausat öeldes on natukene kahju, et rahvaliit, vist võib arvata, et see on nüüd rahvaliidu lagunemise algus ja ma arvan, et ei pea eriti kaua ootama, et see erakond kaob Eesti poliitiliselt areenilt. Ja
minu hingekellad hakkasid teile lööma.
Jah, aga minu mõelest sellist erakonda võiks täiesti Eestis olla ja säilitada, sellepärast, et tal on ikka väga kindel niss olnud, tal on väga kindel valijaskond olnud ja ma ei tea, see on omamoodi nagu ka valijate petmine, kes läbi aastate, aastakümnete on ikkagi selle erakonna poolt ju hääletanud.
No ma arvan ka, et kui vaadata maa poolt, siis Rahvaliidul on ju endiselt päris korralik kohalik võrk ja toetuspind ja kohalikel valimistel nad küll oma nime all ei esinenud, aga siin on tehtud statistikat, et paljudes kohalikes volikogudes ikkagi vähemasti Rahvaliidu taustaga inimesed, kellest võib-olla tõesti juba, nüüd on juba põhjust varsti rääkida kui endistest Rahvaliidu liikmetest või endistest Rahvaliidu inimestest. Nad on, ütleme, endiselt päris tugeval positsioonil paljudes kohalikes omavalitsustes. Et sellele baasile peaks olema võimalik ehitada, ütleme, taastada väga korralikku sellist ennekõike Eesti kui terviku ja maainimeste huvide eest seisvat erakonda. Aga see eeldab ka seda, et need inimesed, kes tõesti seda üritavad teha, et neil oleks nagu visiooni ja läbilöögi võimet ja kahjuks jah, see tundub küll nii, et see on üks neid erakondi, mille puhul nagu baas on tugevam kui pealisehitus. Et kui paljude erakondade puhul on nagu vastupidi, võtame kas või rohelised või mõned teised, et kelle puhul ongi nagu näha, et on olemas mingi tuumik Tallinnas, aga koha peal nagu erilist toetuspinda ei kipu tekkima ja kui see tuumik nagu on Tallinnas kuidagi efektiivsem, siis tal läheb nagu paremini, aga nagu see natuke maha vaibub, nii on kohe nagu kõik väga kokku kuivanud.
No head kolleegid, mina näen küll teie sellises rahvaliidu kui idee igatsuses rohkem sellist nostalgilist mineviku vaatamist, et eestlane kui maa rahvas ja see on meile tõesti südame lähedane, et me sealt kõik tulnud oleme, aga kui vaatame ikka nagu reaalselt ja poliitiliselt otsa sellele erakonnale, siis mis ta hukutasid või mis ta alla viivad, on nõrk ja segane programm ja end ära täis teinud juhid. Ja noh, sellisena ei ole nagu midagi.
No just, et ideed
midagi
ei ole.
Igatsuda.
Et ideed ei ole, et tegelikult toetuspind nagu võimalike potentsiaalselt kasutatavate, noh, heas mõttes kasutatavate inimeste näol on olemas ja ma ikkagi tuletaks meelde sellist lihtsalt nagu matemaatikat, et Tallinnas elab üks 400 000 inimest umbes. Eks Eestis on 1,3 miljonit, eks ole, teeme lahutustehte, 1,3 miinus 400 000 jääb järgi 900 000 inimest, kes ei ela Tallinnas. Et võib öelda, valdav osa eestlasi ei ela Tallinnas. Et selle tõttu ikkagi kõik erakonnad, kes nagu oma põhiraskuse ja põhituumikuga mõtlevad, et nende edu saavutamine Tallinnas on nagu peamine, siis noh, tegelikult kas või Riigikogu valijate enamus asub väljaspool Tallinna.
No aga siin on jutust, kus sulle kumab läbi, nagu on Tallinn ja ülejäänd on nagu maakad. No nii ju ka
no, päris nii ka. Ei, muidugi on maakonna linnad, eks ole, ja siis nii öelda, sealt edasi võib öelda, et läheb tõesti maakateks kätte, nagu ma isegi. aga selles mõttes ma lihtsalt ütlen, et seda toetuspinda tegelikult on küllaltki palju, mida tihti ära unustatakse, mida ka Eesti meedia minu meelest väga tihti oma Tallinna kesksuses kipub ära unustama, et ütleme, et keskmine eestlane pigem elab kusagil mujal kui pealinnas. Noh, nii, kui sellist mõistet nagu keskmine eestlane kasutada. Ja selle põhjal nagu ei saa alahinnata seda toetuspinda, mille peale Rahvaliit oli ehitatud. Aga noh, nüüd lähebki pigem nagu selle jagamiseks, et kui palju nüüd Keskerakond, kes teeb väga tugevat tööd oma põllumajandus ja maaelu teemalise tegevuse hoogustamisel iljuti pidas siin ühte suurt foorumit. Kui palju siis Reformierakond tegelikult, kes on jälle maakonna linnades päris tugev, kui palju tõmbab seda inimesi endale ja kui palju siis näiteks sotsid võiksid sellest saada, ütleme, või kas tekib näiteks nüüd veel järgi jääva Rahvaliidu ja sotside, ütleme, baasil näiteks võimalus luua tõepoolest mingi uus ühiserakond või? No. Mida ei saa nagu päriselt välistada, et tegelikult Rahvaliit omal ajal tekkis ka ju ikkagi maarahva erakonna, siis oli seal maaliit ja oli veel pensionäride perede liit, nende erakondade ühinemisel tekkis Rahvaliit.
Et kui no, nüüd, sulle kui nüüd kõva, nagu kõva häälega sellest nüüd ei räägita ja Rahvaliit loomulikult ise eitab seda, aga kuuldavasti on siin pakutud sotsidele vähemalt tehingut, et ühineme nii-öelda pariteetsetel alustel ja jagame ka juhtorganid kõik nii, et üks nagu tõmbluku meetodil, et üks ammas tuleb ühest erakonnast ja teine tuleb teisest ja sotsid olid selle väga, väga kiiresti tagasi lükkanud, aga kui me räägime nüüd mõjust nendele teistele erakondadele, siis ma arvan, et kui Rahvaliidu jääkproduktid tabavad Keskerakonda või Reformierakonda, siis need erakonnad ei saa mitte kuidagi mõjutatud, kui siis ainult natuke tugevdust, aga noh, sotsidega on nagu teine asi, et kui väga suur hulk rahvaliitlasi läheb sotside juurde, et siis mis siis jääb nagu sotside näost, mis niigi on viimasel ajal oma nägu, endist vana nägu kõvasti kaotanud.
Ja mingid loogika sellised paradoksid siin tekivad, esiteks oleks võinud ju arvata, et ikkagi Rahvaliidu juhtfiguurid ei lähe mitte Reformierakonda, vaid lähevad Keskerakonda ja teatavasti ju Rahvaliidu ja Keskerakonna ma ei tea, kas küll kokku jooksmine või vähemalt ettepanekud selles suunas ju oli tehtud ja oli peaaegu sündimas vaata, et kaksikoonderakond, milles küll asja ei saanud, et nagu mingi loogika ütleks, et Keskerakond oleks nagu Rahvaliidule sobivam. Mis puutub aga sotsidesse, siis noh, nagu sa Arne juba viitsed, et sotside tulevik on ka tume. Siin mitmed politoloogid on öelnud, et neil võib ka minna raskeks näiteks Riigikogu valimiskünnist ületada ja ma ei usu, et kui Rahvaliidu tipud lähevad nüüd kas Reformierakonda või Keskerakonda ja see lai mass valgub sotsidesse, et kas sotsid sellest võidavad või pigem nagu kaotavad, sellepärast et siis on sotsidel küljes juba see märk, et Tallinnas on nad Keskerakonnaga, siis on neil küljes see märk, et osa rahvaliitlastest jalgalaskeid on nendega ühinenud, et mis siis sotside tavalistest toetajatest järgi jääb, et mis moodi nad peavad siis suhtuma nüüd edaspidi sotsidesse?
No ilmselt põhiline siin teema võib-olla ongi nendel erakondadel ja ütleme, on pigem mõtlemisülesanne, kuidas nagu oma identiteet välja töötada, kuidas see ka nagu arusaadavaks teha ja nii-öelda maha müüa. Et selline turundusülesanne võib-olla isegi rohkem kui niisugune poliitiliste ütleme, noh, ülesostmiste ülesanne, aga jah, et eks see on nagu see ongi selline, et see, kes suudab nagu sõnastada, ütleme üldse praegu on ikkagi aasta jäänud Riigikogu valimiste, nii et see, kes suudab sõnastada nagu selle valimiste ühtpidi sellised peamised valikud ja suudab sõnastada, et võt meie pakume nüüd Eesti rahvale, eks ole mingit uut teed, uut valikut, et eks sellel on ka lootus vähemasti neil valimistel tugev tulemus saada, et kas sotsid seda suudavad, võt see on nüüd nende enda kättes, et selles ei saa nagu esialgu veel väga kindel olla, aga ütleme, et võib-olla on, neil on veel natuke aega selleks.
Ja aga ütleme, kui Rahvaliit on praegu, noh, ütleme seal 2-3% peal istub võib-olla, et veel, no värsked küsitlusi ju ei ole, aga on korduvalt mainitud, et nad on väga tublid olnud valimisliitudes ja maal on endiselt neil teatav mõju, mis ei ole sugugi mitte väike olemas, siis no kuidas see nende image või siis nende selline noh, kogu olemine kandub nüüd üle või ei kandu üle sotsidele, et kas siis sotsid võtavad nagu selle koha seal maal nii-öelda automaatselt valimisliitudest üle, no vaevalt küll, eks ole. Sest et need inimesed, kes on valinud seal teada olevaid inimesi, kes juhuslikult kuuluvad Rahvaliitu, aga ei ole partei nimekirjas esinenud, vaid on näinud valimisliiduna, ju tahavad neid inimesi näha, aga nad ei taha võib-olla sotsidest kuuldagi.
No jah, aga võib-olla on sotsidele just hea, kui ütleme need Rahvaliidu kõige märgatavamad näod nii-öelda pihustuvad teistesse erakondadesse ära, sest nendega koos läheb ka selle erakonna, ütleme see võib-olla see halb lõhn nagu sealt suures osas minema ja järgi jäävadki kohalikud tegusad inimesed, kelle puhul see erakondlik kuuluvus ei ole kunagi väga tähtis olnud. See, et üks hea vallavanem, kes on võib-olla 10 aastat vallavanem olnud ja kohalikele inimestele palju head teinud, et see, et mis erakonda ta kuulub, ei ole kohalikel inimestel ilmselt kunagi, noh, ütleme, ülearu eluküsimus olnud. See on rohkem olnud selline, et ta kunagi läks sinna Rahvaliitu, noh, las ta siis olla, see meid ei sega.
Kui sa ütlesid halb lõhn, siis sa pidasid silmas kedagi konkreetselt või sa rääkisid nii-öelda mingisugust...
Täiesti teoreetiliselt, jah.
Täiesti teoreetiline halb lõhn, aga ma ei näiteks usu, et Vilvereil on üldse kuhugi läheb. Et pigem on tema Elektra saatus on lein ja tema saatus on unustus, kui Rahvaliit jääb välja, järgmised valimised on toimunud ja kõik Rahvaliidu osised on laiali pillutatud mööda teisi erakondi.
Aga nüüd on tuleviku mõttes...
Tuiksoo on võib-olla teine juhtum.
Tuleviku mõttes on väga, väga huvitav jälgida, et milline Rahvaliidu prominent pani kõige rohkem täppi. Ehk siis kas siis vana poliitikahunt Tarmo Mänd, kes läheb siis Reformierakonda, või mõni teine prominent, võib-olla Ester Tuikso, kes läheb Keskerakonda. Sellepärast, et poliitiku eesmärk on ju mis asi? No eesmärk on saada võimule ja olla võimul. Ehk siis, kui sa valid mingisuguse erakonna, siis sa pead arvestama sellega või sa tahad arvestada sellega, et see erakond on järgmistel parlamendivalimistel edukas. Ja mitte ainult edukas, vaid moodustab ka valitsuse. On ju öeldud seda, et no, kui me vaatame kas või ajast tagasi, siis üks kõik, kes valimised võidab, valitsus on alati Reformierakond. No ja on öeldud ka seda, et ilmselt järgmised parlamendivalimised eeldatavasti võidab Keskerakond, kes saab kõige rohkem kohti, aga valitsuse moodustavad ikkagi Reformierakond ja tema liitlased.
Nii et... Mida kuidagi märkamatuks on praegu jäänud see, et Eesti on saanud enamusvalitsuse. formaalselt võttes küll mitte, kuna Tarmo Vend ei saa fraktsiooni vahetada, aga
no de facto enamusvalitsustel oli juba tükka.
Ja ma tahaks näha seda hääletamist, kus Tarmo Vend nüüd ei hääletaks nii, nagu hääletab Reformierakond. Nii et Reformierakonnal ja Isamaaliidul on praegu hääli 50 pluss siis Tarmo Vendi hääl ja kindlasti ka rohelised jätkavad samal kursil, nii et...
Nii et noh, ütleme, et seda enam oli Reformierakonnal kindlasti nii-öelda topelt põhjust Tarmo Männile mingi hea pakkumine teha. No,
üles osta, nagu öeldi Rahvaliidu pressiteates.
Nii et ilmselt võib öelda ka selles mõttes, et võib-olla lihtsalt Reformierakond jõudis võimalikest konkurentidest ette, tegi esimesena pakkumise ja tegi nii hea pakkumise, millest ei saanud keelduda.
Noh ja tegelikult meil on siin Aivar Sõrdist vähem juttu olnud mõistetavatel põhjustel, et ta ei ole praegu nii-öelda üheski valitavas ametis, aga tegelikult on Sõerd ju kõva lisaväärtus, mis tahes erakonnale, nii et omanaegne väga-väga tubli rahandusminister
no, arvan,
huvitaks iga erakonda.
No tegelikult oli ju ka see, et temast oli ju peaaegu saamas eelmisel kevadel uus rahandusminister. Kui Rahvaliit oleks läinud Reformierakonna ja IRL-iga koalitsiooni, siis ju ikkagi Ivari Padari järel nii-öelda arvestati, et järgmiseks rahandusministriks ilmselt saab Sõerd. See, et lõpuks sai Jürgen Ligi, oli ju pigem selle tõttu, et nii-öelda Rahvaliitu ja Sõerdi koalitsiooni ei tulnud. Ja mulle tundub, et eilsetes kommentaarides Sõerdi puhul selle eelmise kevade puhul nagu see teatud okas nagu oli tunda, et tegelikult oleks pidanud tema meelest Rahvaliit minema koalitsiooni ja siis oleks kõik olnud teisiti. Ja noh, ilmselt ka tema elus oleks siis kõik olnud
ja
teisiti.
Ja noh, vaadakem kas või ainult seda fakti, et kuigi Sõerd oli väga, väga tagaplaanil, kui palju tema arvamust oli kuulda riigi asjade kohta, mis just rahanduspoliitikat puudutas, nii et ikka mindi ja küsiti ja kutsuti esinema ja nii edasi, et noh, väga sageli juhtub ju nii, et endine minister unustatakse lihtsalt ära, et teda pole nagu enam olemaski, mis sisetav või isegi oma ametikohal olla tubli mees või naine, aga Sõerdi puhul see ju nii ei olnud, et tema arvamus oli meil kogu aeg olemas, kui midagi oli vaja ja ta ei hoidnud ka ennast kõrvale.
No aga ega oli ka ju foorumi saates alati vaja, et keegi rahanduslikult kompetente inimene istuks nii-öelda nende Reformi ja IRL-i vastas. Eks ole, et ega sealt ju ilmselt ei olnud liiga palju võimalike variante võtta, selles mõttes Sõerd võib tekitada, ütleme, nüüd rahvusringhäälingu poliitika saadetele täiesti väikest peavalu.
Karuteene,
sellepärast, et peab otsima nüüd, et kes nüüd, eks ole, ütleme, sealt järgi jääva opositsiooni poolelt oleks nagu selline Sõerdi, ütleme, noh, praktiselt ongi Sõerd olnud, eks ole, Heido Vitsur on olnud selline tüüpiline, ütleme...
Erakondsik spetsialist.
Jah, spetsialist ja ega väga palju rohkem ju polegi nagu sellise rahanduse, majanduse alal kompetentseid inimesi vähemasti, ütleme, meedia silmis just kui olnud seni võtta. Võibolla nüüd muidugi see paneb just otsima, et võibolla kindlasti on ju olemas teisi, keegi pole nii asendamatu, et seni on lihtsalt Sõerd on olnud see mugav valve esineja.
No eriti just rahanduse mõttes.
No Mart Topman on veel kuskil varjus.
Jah, võibolla otsitakse tema välja.
Ja rahanduse mõttes on ju meil neid spetsialiste, kui nüüd ka kõik erakonnad rivisse panna, siis leiab neid vaatajad, häid spetsialiste leiab võibolla ühe käe sõrmede jagu. Majanduse vallas on meil väga palju leelatajaid ja kõige suurem majandusteadlane on loomulikult meil peaminister Andrus Ansip, kes alati teab, mis majanduses juhtuma hakkab.
Nii, aga üks teine erakond pakkus veel päris palju kõneainet sel nädalal ja see oli siis koalitsioonikuuluv Isamaa Respublika Liit, kes siis toimetas oma ridade sees. Ja sellele vaatamata see pakkus väga palju avaliku huvi. Ei ole keegi avaldanud mingit kartust, et see erakond peaks nagu laiali minema või et ta kuhugi ära kaoks, sest et rahvuslik konservatiivsed ideed rüütatuna mingisse muusse vormi, mida antud juhul annab siis nii-öelda see Respublika pool, on alati vajalikud ja ilmselt ka Isamaa Respublika Liit teeb päris korraliku valimistulemuse, aga see niisugune natukene närviline tõmblemine ja vangerdamine ise enda sees ja ka see, et see kõik nagu välja paistab, kuigi erakonna juhid kõike seda muidugi eitavad, on ka väga, väga hästi näha.
No tundub juhe, et see erakond ju ikka veel, eks ole, seedib oma IRL-i ühinemist. ütleme, Isamaa ja Res Publica ühinemist, mis toimus küll juba enne eelmisi Riigikogu valimisi, aga et selleks üheks kasvamine on võtnud ikkagi päris mitu aastat aega ja kui me nüüd tuleme jutust tagasi võimaliku näiteks Rahvaliidu ja sotside baasil millegi ühise tegemisel, siis võib ka arvata, et juba järgmiste Riigikogu valimiste seisukohalt on võib-olla hilja. Et võib-olla oppis ülejärgmisteks valimisteks, ütleme, et kui praegu teha mingisugune asi, siis ülejärgmisteks valimisteks saab sellest nagu päriselt löögijõuline ühine erakond. Aga noh, sellega, eks need siis näha, kas sealt üldse midagi tuleb. Et mina muide eelmise jutu peale ütleks veel seda, et mind huvitaks, mida Jaak Allik kavatseb teha. Aga
ja Jaak Alliku nime peale mõtlesin mitu korda, aga läks meelest ära öelda, et huvitav, et ajakirjandus ei ole nüüd ööpäeva jooksul kätte saanud Jaak Allikut, kes oli siis üks veendunumaid Rahvaliidu ja sotside ühinemise pooldaja.
No võib-olla ta pole veel kätte andnud, võib-olla ta mõtleb alles, mida ta ütleb ja kuigi, siis tuleb selle ka välja.
Kuigi Jaak Alliku telefon on alati olnud üsna kätte saadav, ta selles mõttes paistab poliitikutest silma, et ta võtab telefoni.
Aga tema on kahtlemata ka üks neid inimesi, kes on suuteline sõnastama mingi idee. Et selles mõttes on ta kindlasti tänuväärt ideoloog võimaliku uue ühise idee sõnastamiseks. Et neid inimesi ei ole ka liiga palju, kes suudaksid mitte ainult nagu müdistada ja seal diile teha, vaid suudaksid nagu sõnastada, et mille nimel ja kuhu me üldse nagu läheme. Et tema on kindlasti noh, üks neid, kes seda suudab.
No kuna Sõõrdi ja Männi käik oli ikkagi väikene üllatus, väikene noh, vähemalt, siis me võiksime siin ka muidugi kihla vedada, et missugused sammud teeb Jaak Allik. Kuhu tema läheb või ei lähe?
No aga saame näha. Ma arvan, et tegelikult Allik on ju siiski varem väljendanud seda, et tuleks nii-öelda ühist uut erakonda hakata tegema sellele nii-öelda vasakatsentristlikule tiivale. Minu mõelest on ta seda suhteliselt selgelt varem öelnud.
Ma ja tema puhul võib teise inimese puhul ei tahaks nagu mürki võtta, aga kui peaks, siis võiks võtta küll, et reformierakonda tema ei lähe.
No ja ilmselt mitte, jah.
No, siin, ongi, IRL-i jõudud,
siin ongi see niš, et teha uus erakond, kui Rahvaliit nagu öeldakse ära pihustub etteotsa ja Kallik. Miks mitte?
Aga IRL-i puhul jah, et ilmselt võib ju öelda, et nüüd ikkagi üritatakse saavutada, noh, ütleme veel omakorda mingit uut hingamist, sest ütleme, et IRL on küll saavutanud korralike tulemusi ka viimastel valimistel. Aga mitte ka rohkem. Ma arvan, et nad ei ole väga rahul olnud sellega, et nende tulemus on noh, selline, et nad ütleme saavad sellise korraliku kolmanda koha. Et nad kindlasti tunnevad, et selle erakonna potentsiaal oleks ikkagi tõesti suurem. Ja nüüd on küsimus, et kas nad üritavad eks järgmistel Riigikogu valimistel ikkagi sellest potentsiaalist nagu rohkemat välja võtta, ehk siis ikka päriselt sinna Keskerakonna ja Reformierakonna liigasse
tõsta. No, nii, nad on ju sõnastanud lausa eesmärgi ikkagi võita järgmised, kohe lausa võita.
Aga sel nädalal oli nagu kaks märksõna, mis IRL-i puudutas. Üks oli siis Andres Herkeli kiri enne Tallinna piirkonna juhtide valimist ja teine oli siis muidugi see triumviraat, mis Laari seljadaga moodustati. No Herkeli kiri väljendab väga selgelt ikkagi seda rahulolematust Tallinna juhtimisega nii-öelda Res Publica stiilis. Aga see selleks, aga siis see triumviraat on väga huvitav, kus nii-öelda noh, loodi lausa uus ametikoht ja täideti üks ametikoht, mis oli vakantne või mida ei olnud seni noh, peetud vajalikuks täita. Jut on siis IRL-i poliitsekretäri kohast ja uus ametikoht siis tegevjuht, mida siis Tiit Riisalu hakkab tõenäoliselt täitma.
No teadmata küll väga täpselt seda siseelu, aga kõrvalt vaadates tundub siiski, et tegu oli selgelt nagu peasekretäri vahetamisega ja Margus Tsahknale pehmema maandumise tekitamisega.
Arvad sa?
No tundub küll, et ikkagi noh, talle lihtsalt pakuti nagu soliidset taandumisvõimalust.
Aga äkki on see hoopis niimoodi, et on nüüd kolm meest Laari selja taga, kes siis peavad nagu üle saama ka sellest lõhest, mis on I ja R vahel. Ehk siis, kui nad kolmekesi toimetavad käsikäes, Riisalu minu teada lausa vist parteitu, aga hingelt Isamaa liitlane, ja Ken-Marti Vaher siis selgelt Res Publica mees ja Tsahkna siis nii-öelda kampsunite hulka kuuluv, et äkki on see mingisugune niisugune käik, et neid tõesti neid sügavaid lõhesid ületada.
No mõistlik ju nende poolt vaadates oleks tegelikult see, et saavutada ikkagi teatud ühtsus, et ega sellise lõputu sellise hõõguvate sütega nagu ei saavuta väga suurt edu.
Just, aga ma mõtlengi seda, et no Tsahknale ei saa pakkuda nagu pehmet tiivanit, et nüüd on mingi poliitsekretäri koht, et tema kas nagu midagi ei nõuta või tegu mingisuguse pehme maandumisega. Ma arvan, et aasta enne valimisi nagu partei juhtkonnas pehmeid kohti ei ole.
Ei seda, need ka kindlasti mitte, jah. Aga Ken-Marti Vaheri puhul on vist huvitav ka meelde tuletada, et sisuliselt on see nagu tema tagasi tulek sellesse rolli, mis tal oli ka siis, kui Res Publica läks esimestele riigikogu valimistele enne siis 2003 valimisi. Siis oli ju ka Ken-Marti Vaher sellises, võib öelda, erakonna tegevjuhi rollis. Ütleme nii, et teatud sellise peasekretäri rollis nagu just enne valimisi teatud perioodil. Nagu ma mäletan, et selles mõttes talle see roll ei ole isegi mitte uusega võõras, vaid ta on midagi selle laadset ka siis ju täitnud. Ja ütleme, et ilmselt ka see on selline nostalgiline mälestus mõnedele inimestele, et kuidagi see edu oli suur, mis Res Publica saavutas, ehkki muidugi see edu, et millel see kõik põhines, need suured lootused ja seal oli väga palju põhjuseid, mida ilmselt täna on raske korrata, kui mitte võimatu.
No parteijuht Mart Laar loomulikult ju ja ka Aktuaalse Kaamera otsestuudiost, et erakond on ühtsem kui kunagi varem. Ja et viitas ka sellele, et see kokkukasvamise protsess jätkub ja noh, et ta ei saagi olema kerge ja ilmselt ta ei olegi kerge.
Ja aga samas ma arvan, et Laari ja teised IRL-i juhid on valinud täiesti vale PR-taktika, et nagu eitada kõike, kui see ikkagi nii selgelt välja paistab, mis paistab ja ega meie ajakirjanikud ei ole ka mingit kuupealt kukkunud, me ka vestleme inimestega ja meil on usalduslikumaid vestlusi ja mõnikord vähem usalduslikumaid ja me teame küll tegelikult, mis erakonnas toimub.
Ja mure ikka nende nimetatud kampsunit, ehk siis vana isama leeri esindajate seas on ikka päris suur, on ju otsegi välja öeldud seda, et nad pelgavad seda, et Res Publica tiib ikkagi vaikselt selle erakonna üle võtab ja siis ei ole paari aasta pärast võib-olla ka enam Mart Laar selle erakonna.
Ja selle samas intervjuus, mida sa Peeter mainisid, ütles Laar, et see väide, et Ken-Marti Vaher ei kõlvanud siseministriks, kui see koht vabanes ja oli vaja leida oma kandidaat, siis me teame väga hästi, kuidas kampsunid panid seljad kokku, et jumala eest Ken-Marti Vaher selle koha peale ei saaks. Ja nüüd selle eitamine nagu, no see on niisugune, noh, mitte kõige ratsionaalsem tegu.
No aga ilmselt ongi võib-olla selles erakonnas nendel, kui nii-öelda sõnastada neid kahte poolt, mida nad küll ise tahavad võimalikult vältida, aga tinglikult öeldes, et on Res Publica isama pool endiselt nagu teatud sellised tuumikud lahus, siis neil ongi erinevad tugevused ja võib-olla väga mõistlik oleks need tugevused siis proovida kokku liita, et sellel Res Publica poolel selgelt on olnud organisatsioonilist tugevust rohkem oskust, ütleme siis võib-olla ka inimesi kaasa tõmmata ja lihtsalt oma liikmeskonda kasvatada ja samas jälle sellel vanal isamaa tuumikul on selgelt olnud võib-olla rohkem selliseid kus öelda ühiskonnas välja paistvaid intellektuaalseid tugevusi, et kahtlemata, kui me võtame siin Laari või Herkeli ja paljud nende nii-öelda lähedased võitluskaaslased, siis nad on kahtlemata ühiskonnas väga tugevad arvamusliidrid.
No jah, ja ei saa muidugi ka ju Laarile pahaks panna seda, et ta räägib, et erakonnas on kõik korras.
Ja et mis ta peaks siis rääkima?
Värskendage oma mälu, aga minu meelest ei ole mitte ükski erakonna juht rääkinud, isegi siis, kui see erakond hakkab nagu öeldakse põhja vajuma, et meil oleks midagi nagu häda. Mitte ükski erakond ei ole seda tunnistanud. Seal hulgas ka nüüd ju, kuni viimese hetkeni võitab ju ka Rahvaliit ja tema esimees Karel Rüütli teoria eest, et Rahvaliit on ka ühtsem kui kunagi varem, et üksikud erandid välja arvata.
Käsi erakonna lippuga paistab veel merest välja, siis öelda ikkagi, et laevukene on täie tervise juures.
Meenutagem kas või sotse, kui sotsid läksid Tallinnas keskerakonnaga kokku, siis ka tekkis üksikuid, nagu öeldakse, dissidenti, siis vana sotsi Andres Tarandiga, kes kirjutas ka kirja, et ta mures, aga ega see ei takistanud ju praegu ei ole enam kuskil kuulda, et sotsid nagu väga mures oleks selle Keskerakonnaga diili tegemise.
Meil on paar minutit saate lõpuni aega, tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu, vaadake, kuidas vanad haavad kistakse lahti, kui on mingisugune ajaloolise sündmuse ümmargune tähtpäev, noh, antud juhul sel nädalal siis Eesti Kongressi 20. tähtpäev üle eile kogunes Eesti Kongress Estonia kontserdimajas siis oma esimesele istungile ja millised on need järelkajad tänases pressis
viie minuti pärast Estonia kontserdisaalis hakkab pidulik aktus.
Toonastelt tegijatelt, kui erinevalt ikkagi nähakse ajalugu ja mis põhjusel nähakse ja kui erapoolikult seda ikkagi tehakse ja kui vähe ollakse võimelised erapooletult seda sündmust käsitleda, nii et haavad on täiesti lahti, kuigi tundus vahepeal, et isegi armi kohtagi pole näha, aga võtta näpust.
Ilmselt on ikkagi jah, kunagi jäänud asjad selgeks rääkimata, siis tulevad ikkagi need, et ei saa loota sellele, et kui miski asi jääb nagu lõpuni selgeks tegemata, et siis lihtsalt unustatakse ja kaob, et mingi aja pärast kerkib jälle pinnale, aga mind on ka tegelikult nagu hämmastanud natuke see teatud väiklus, mis nendest juttudest, mis sel nädalal siin mitmetes raadio- ja telesaadetes on olnud, nagu natuke see nagu läbi kumab, et nagu kõigil on nagu see, et aga mina tegin ja meie tegime ja nemad üldse ei tahtnudki midagi head ja noh, kõik see on kuidagi noh, kõik inimestele, kes nagu mäletavad seda aega ja ise seal kaasa tegid, eks ole, alates võibolla fosforiidist läbi rahvarinde Eesti kongressini ja sealt edasi, et tegelikult see kõik oli ju üks pikk protsess ja võib öelda, et aastal 87 me tegime kõik ühtesid asju, aastal 88 me tegime teisi, 89 me tegime kolmandaid ja 91 oli juba oppis jälle neljas olukord ja tagantjärgi võttes on see kõik nagu just kui oleks hästi ruttu läinud, aga tegelikult me kõik arenesime ja see Eesti ühiskond arenes ja asjad, mida ütleme näiteks 88 talvel veel väga vähesed või peaaegu keegi midagi ei öelnud, eks ole, aasta hiljem oli see täiesti enesest mõistetav, et iga kommunistki ütleb, et Eesti peab iseseisev olema. Et see kõik lihtsalt arenes päris ruttu ja selle tõttu, noh, nagu öelda nüüd, et ühed olid need, kes nii-öelda noh, algusest peale tahtsid ainult ühte ja teised teist, et mõu mõelest see on natuke see nagu liialdus ja kusjuures ma ise tean väga paljusid inimesi, kes olid korraga nii rahvarindes, ütleme aastal 88 ja 89 olid väga tugevad Eesti kongressi tegelased ja seal ei ole mingit vastuolu inimese jaoks.
Ei, muidugi ei ole, ainult et täna mõned neist räägivad, kuidas nad läksid sinna Eesti kongressi selleks, et nii-öelda pidurit panna rahvusradikaalidele, et nad oma kallist riiki nii päris põhja ei laseks. Nii et igasugused jutte on. Nii et...
No aga on ka palju tahta, 20 aastat on ainult mööda ainult. Meenutagem, et me ei suuda kokkuleppele jõuda ka ju selle osas, mis siis 40. aastal tegelikult toimus ja mis moodi siis oleks pidanud Eesti käituma rääkimates nüüd 20 aasta tagusest ajast, kui inimesed
veel eluski. Õnnetuseks jutumärkides need inimesed on enamasti elus veel ja väga palju kumab siit läbi ka seda, et on vaja ise ennast rohkem sirgemaks rääkida.
No jah, et ütleme seda tagantjärgi tarkust kumab ikka hirmus palju läbi, ja. Et ausalt öeldes aastal 89 me kõik hoidsime hinge kinni ja mõtlesime, et juhtuks ometi see ime, et midagigi juhtuks. Ja ma arvan, et keegi ei mõelnud selle peale, et kas ta pärast seda saab mingi ametikoha, mingi ordeni, eks ole, see ei olnud üldse see tase. Mõte oli, et kui iga üks panustaks midagi sellesse, et äkki juhtub ime ja Eesti saabki vabaks. Et see oli nagu see eesmärk, eks ole mitte see, et nüüd et meie võidaksime ja nemad jääksid kuidagi rumalaks ajalusilmis.
No nii, just nii ta täpselt ongi. Ja nüüd on meie jutu ots ja Sulev Valner, Peeter Kaldre ja Aarne Rannamäe olid täna siis rahvateenrite stuudios ja kui lähete õue, siis vaadake päikesesse, see hakkab juba peale, kellele see tähtis on. Aga veel rohkem vaadake sellepärast, et näete ülevalt kukkumas esemeid, mis ei peaks teie peale kukkuma. Aitäh täna kuulamast ja ilusat nädala vahetust!
Rahva teenrid.